Vamos.
Hæstvirtur forseti, það var nú svo hér 2-3 árum eftir hrun að aldrei fæddust jafn mörg börn á Íslandi eins og einmitt á þeim árum. Þannig að það er ekki eingöngu efnahagssveiflan þó að hún hafi sannarlega áhrif. En nú er það svo að fæðingarorlofið sætti skerðingum í hruninu og við náðum á okkar síðasta löggjafarþingi að hækka þakið í fæðingarorlofi 50.000 krónur. Núverandi ríkisstjórn hefur hækkað þakið 20.000 krónur sem nánast ekki neitt og síðast fæðingarorlofstakið hefur ekki hækkað síðan 1. janúar 2014. Hæstvirtu félagsmálaráðherra hefur lýst því yfir að hún vilji hækka fæðingarorlofið í 500.000 krónur á mánuði. Nú spyr ég hæstvirtan ráðherra. Styður hún það að við samþykkjum þann þátt frumvarps okkar samfylkingarfólks út úr velferðarnefnd þar sem við einmitt leggjum til að þakki verði hækkað í 500.000 krónur. Við getum gert það með mjög lítilli vinnu og hægt að lögfesta það frá með 1. júní eða 1. júlí. Barna fjölskyldum til bóta. Myndi hæstvirtur ráðherra styðja það og ætlar hún í raun og veru að hækka fæðingarorlofstakið.